Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, jak jste již slyšeli ve znělce, Letem světem internetem ze dne 21. března 2019 je tady a dnes máme zároveň první jarní den, takže si to pojďme společně užít. Já vám přeji příjemný poslech a začneme naproti proudu parlamentních listů, který nás zároveň přenese na Ukrajinu. Zvěrstva v ukrajinské armádě. Naši v uvozovkách spojenci jsou demoralizovanou sebrankou banditů. Pěkná vizitka Porošenkovy chunty. Nepříčetní psychopaté vítáni. Co by asi dělali na Donbasu, pokud by se tam dostali? Andrej Reščikov líčí několik mimořádných případů v ukrajinské armádě, které jsou pouze vrcholem ledovce rozkladu ukrajinských ozbrojených sil, nebezpečných nejen sobě samým. Ukrajinští vojáci zastřelili svého velitele za to, že od nich vyžadoval, aby přestali pít. Tento mimořádný případ zveřejnilo operativní velení Doněcké lidové republiky. Podobné konflikty se ovšem nestaly poprvé, pouze ukrajinské vojenské vedení se je vždy snaží ututlat. Co je důvodem tohoto hrozivého trendu a proč v průběhu času problémy v řadách ukrajinských ozbrojených sil stále přibývají? Vojáci 128. samostatné horské pěchotní brigády ozbrojených sil Ukrajiny zastřelili svého velitele za pranířování jejich pití alkoholu. Na tento incident, k němuž došlo před minulou středu, upozornil následující sobotu oficiální mluvčí operativního velitelství vojsk samozvané Doněcké lidové republiky Eduard Basurin. Podle jeho slov zastřelený velitel nadporučík Sloboda nachytal během noční obchůzky 5 opilých vojáků z čety prvního praporu. Pokárání velitele čety nemělo žádný účinek a během verbální roztržky se dva seržanti chopili střelné zbraně a z blízkosti vypálili na svého velitele, uvedl Basurin. To je tedy síla, přátelé. Podtitulek: informační blokáda. Podobné případy se nedostávají do oficiálních zpráv, protože velení ukrajinské armády nechce seznamovat veřejnost s nepořádky, jaké se vyskytují v ozbrojených silách Ukrajiny. Lidé se o nich dozvědí jen náhodou. V loňském roce šokoval Ukrajinu příběh o tom, jak blízko Marinky v Doněcké oblasti, kde se nachází zóna takzvané operace sjednocených sil ukrajinské armády, v důsledku krutého bití velitelem Andrejevem Muraškinem, přezdívaným Murčik, zemřel rozvědčík z 28. mechanizované brigády Jaroslav Gavriljuk. O tomto mimořádném případu získali sdělovací prostředky informace od vojáků, kteří komunikovali s novináři pod podmínkou anonymity. Ukázalo se, že Murčik často byl své podřízené, aby je naučil poslušnosti, jak sám říkal. Oznámená vražda ve 28. mechanizované brigádě je ukázkou ostudných případů, jaké bohužel nastávají v ukrajinských ozbrojených silách. Tyto události podkopávají autoritu ukrajinské armády a zpochybňují profesionalitu a řádnost některých velitelů, uzavírá ukrajinský tisk. Ve stejném roce 2018 vyšlo najevo, že vojáci ukrajinských ozbrojených sil zabili kolegu za to, že odmítl skočit pro vodku. K incidentu došlo na místě dislokace vojenské brigády v zóně operace sjednocených sil u obce Toškovka v Luhanské oblasti. Armádní velení se přitom za každou cenu snažilo tento zločin utajit. V lednu letošního roku byla v jednom z domů Doněcké oblasti kontrolované Kyjevem nalezena mrtvá těla důstojníků ukrajinské armády se známkami násilné smrti zastřelením. Podle předběžné verze vznikl v průběhu pitky konflikt, který přerostl v tasení zbraní a přestřelku. Podtitulek: Obrovské vnitřní ztráty. Podle stavu k prosinci roku 2018, čili za dobu 4,5 roku od začátku ozbrojeného konfliktu na Donbasu, došlo v ukrajinské armádě k nevynuceným ztrátám více než 10 000 lidí. To je strašné číslo, tedy domnívám se. Oznámil to ukrajinský vojenský žalobce Anatolij Matyos. Podle vojenských psychologů je násilí v ukrajinské armádě způsobeno nedostatkem motivace ke službě a nekontrolovanými odvody lidí, kteří nejsou způsobilí k držení zbraně pro své zdravotní či psychické problémy. Pro nedostatek disciplíny nedodržují ukrajinské ozbrojené síly ani své závazky ve věci příměří. Jak v sobotu oznámil představitel velitelství lidových milicí DLR Daniel Bessonov, velitelé ČET a ROT ukrajinských ozbrojených sil ignorují rozkazy velení. Situaci podle něj mohou změnit tvrdá opatření proti těm, kdo porušují příměří. Jinak zůstane společná dohoda o dodržování v uvozovkách jarního příměří jen prázdným prohlášením. Na druhé straně my dodržujeme naše závazky dané režimem příměří, řekl Bessonov. Člen poradního sboru ruských důstojníků Alexandr Perenžiev je přesvědčen, že základem podobných jevů je celý komplex příčin. Hlavní však je, že ukrajinská armáda není disciplinovaná a řízená struktura, nýbrž rozkládající se organizace lidí bez morálky a neochotných plnit elementární normy respektu k velitelům. Mimo děk začínám srovnávat ukrajinské ozbrojené síly a národní prapory s teroristickými bandami, jaké byly u nás v Čečensku. Přibližně stejný systém disciplíny a řízení. Oddělené skupiny se mohly kdykoliv vtrhnout, zabít své velitele a tak podobně, sdělil Perenžiev novinám Rozhledy. Podtitulek: Horší než teroristé. Perenžiev připomněl, že mezi vojáky ukrajinské armády je populární praxe natáčet svá zvěrstva na videokamery. Čečenští povstalečtí bojovníci svého času dělali totéž, aby šířili strach přes internet. Krutost ukrajinským vojákům rozhodně nechybí. Natáčeli, jak řezali zajatce kotoučovou bruskou. To vše vypovídá o tom, že ukrajinská armáda je ve skutečnosti rozložená sebranka banditů, která se sice dosud nazývá armádou, ale už jí ve standardním slova smyslu není, tvrdí expert. Podle jeho slov se na západě i na samotné Ukrajině stále tvrdí, že Kyjev na východě země bojuje proti separatistům a teroristům podporovaným Ruskem, ale je nutné říci, že naopak Donbas se brání před touto zběří teroristických a zločineckých band. Jestliže tito zločinci zabíjejí i své velitele, co asi budou dělat s civilisty a opolčenci, pokud se dostanou na svobodné území Donbasu? O jakém dodržování základních lidských principů tu může být řeč? A pokud se oficiální Kyjev nesnaží zavést pořádek do své vlastní armády, potom sám je součástí této zločinné organizace a tvoří její vrchol. Armáda je zrcadlem vlády a přímo ukazuje, jaký je stav věcí v zemi, řekl Perendžijev. Proč Porošenka, když jede na Donbas, obklopují američtí ozbrojenci ze soukromých vojenských sborů? Hlídá ho téměř celý prapor. Porošenko se prostě musí jistit i před svou vlastní armádou. Jak by ne? Ví moc dobře, co to je za armádu a jak s ním v kteroukoliv chvíli může naložit, uzavírá Alexandr Perendžijev. Tedy přátelé, to musí být opravdu život. Teď mám na mysli pana Porošenka, samozřejmě ti vojáci, to je zase jiná kapitola, ale jinak ta slova, která jsou zřejmě pravdivá, o tom, že armáda vypovídá o stavu státu, tak ta nás pochopitelně nepotěší, protože naše armáda to je tedy také kapitola sama pro sebe, bohužel. A teď se podíváme na server Nová republika, začneme článkem z dneška. USA přesunuli do Evropy jaderné bombardéry. Letectvo USA přemístilo z Louisiany na základnu v britském Gloucestershire eskadru 6 strategických bombardérů B-52H Stratofortress. Informuje o tom list Gloucestershire Live. Letadla schopná nést jaderné zbraně se stala součástí nasazení nové taktické skupiny amerických sil v Anglii. 16. března byla zjištěna na ruských hranicích v pobaltské oblasti jedna v uvozovkách stratosférická pevnost. Bylo oznámeno, že letadlo provádělo manévry simulující bombardování základny baltské flotily. 15. března náměstek tajemníka Rady bezpečnosti Ruska Michail Popov sdělil, že NATO se vrací k systému transatlantických přesunů vojsk do Evropy, který existoval během studené války. Upřesnil, že tímto způsobem jsou posilována seskupení vojsk Aliance na hranicích s Ruskem. V letech 1952 až 1962 bylo vyrobeno 744 kusů Boeing B-52 Stratofortress. V prosinci 2017 americké letectvo oznámilo plány na modernizaci těchto letounů, které by měly sloužit v armádě do roku 2050. K tomu musí být stroje mimo jiné vybaveny novými motory, které zvýší palivovou účinnost o 40%. V roce 2018 bylo oznámeno, že letadla obdrží 7 nových typů zbraní, včetně hypersonických. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. A teď další článek. Karadžič a Albrightová. Stanislav Novotný ho napsal dnes. Bývalý vůdce bosenských Srbů Radovan Karadžič dostal do životí. O procesu panují pochybnosti, zvláště však o spravedlivém přístupu ke všem účastníkům balkánského konfliktu. Ale budiš, vítěz triumfuje nad poraženým a v uvozovkách nezávislý soud se přizpůsobí. Historicky normální situace. Má to však něco společného s hlásanými ideály naší civilizace? My jsme přece především chtěli kontrolovat moc, zejména moc velmocí, protože víme, že moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. A chtěli jsme původně měřit všem stejným metrem. Dotvořili jsme proto po druhé světové válce mezinárodní právo veřejné a stanovili pravidla, za nichž je možno porušit suverenitu mezinárodně uznaného státu. A hle, NATO si pak bombardovalo Jugoslávii bez dodržení pravidel. Nepotřebovalo k zásahu OSN, nepotřebovalo dodržovat domluvená pravidla, nepotřebovalo ověřit věrohodnost důvodů zásahu. Tehdy a pak opakovaně se ukázalo, že situace na území Kosova byla popisována lživě. Ale zejména USA chtěli útočit stůj co stůj. Pro válku samu a obchod se smrtí, pro vylepšení vlastní strategické pozice, pro loupení, pro nenávist. V roce 1999 se všelijací Pragováci v čele s principálem Havlem předháněli ve schvalování útoku NATO na Jugoslávii. Někteří tak spláceli svůj dluh novému protektorovi a zajišťovali si pohodlnou budoucnost. Z části naivové, z části zbabělci a konjunkturalisté. Hermanovu petici na podporu války například podepsali i takzvané duchovní katolické církve. No a pak tu minulý týden začasté stejní služebníčci vítali Madeleine Albrightovou, která s jejich podporou vraždila civilní obyvatelstvo Jugoslávie a ničila do krve tradiční česko-srbské vztahy. Nebyla poslána před mezinárodní tribunál, ale obklopena vrtichvosty, opěvovala naše úžasné přátelství ve zbrani, které jí samotné pomohlo přemístit část majetku Jugoslávie na její vlastní konto. Tedy, když se na ní tak dívám, tak skutečně nevím, k čemu si to přemístovala, protože tedy evidentně, no, myslím, že nemusím hovořit dál, že si domyslíte sami, jak dlouho si to asi tak může užívat. Ale ono tam nejde vůbec o peníze, tam jde o tu moc a o to, že ti lidé jsou prostě zlí z podstaty, že jsou to psychopati a tak dále. O tom už jsme mnohokrát hovořili. Ovšem pohled na tuto v uvozovkách dámu, to je skutečně unikátní. To zase musíme říct poctivě, že na každého z té sebranky takhle intenzivní pohled, respektive takhle intenzivní prožitek z toho pohledu člověk nemá. Prožitek v uvozovkách, i když prožitek je to každopádně. Záleží na tom vždycky, jestli kladný nebo záporný. Tak co je to v tomto případě, je asi na snadě. Ale pokračujeme v článku. Kromě vskutku vybrané společnosti jsme si mohli dopřát i scén okultních. No řekněte sami, není to veřejné rituální olizování krví zaneřáděných rukou za všemi hranicemi? Bývalý důstojník ČSLA a nedávný ministr obrany Luboš Dobrovský si to zřejmě nemyslí. No a kdo je Luboš Dobrovský? Je to český novinář, disident a politik, překladatel z ruštiny a polštiny, v letech 1990 až 92 československý ministr obrany, v letech 1992 až 96 kancléř prezidenta Václava Havla a v letech 96 až 2000 český velvyslanec v Ruské federaci. Otec podnikatele Jana Dobrovského. Tak to je pěkné. Čili to byla vzpomínka ještě na události nedávné tady u nás v České republice a zároveň na ty 20 let staré, velmi, velmi smutné a krvavé. A třetí článek z Nové republiky má titulek Brusel hodlá zavést v celé Evropské unii opatření, která musela Macronova vláda pozastavit na nátlak hnutí žlutých vest. Autorem článku je pan Martin Kunštek. Evropská komise radostně hlásá do světa, že se jí zase podařilo udělat něco pro naše dobro. Jako velký úspěch rumunského předsednictví v Radě je vydána dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou ministrů dopravy o změně směrnice 96/53/ES. Tím v uvozovkách pokrokem, který má zázračně zlepšit hospodářství EU, mají být, přátelé, poslechněte si, kulaté nástavce na přední a zadní část kamionu. Zdá se vám, že eurokrati nemají nic pořádného na práci a navrhují nesmysly? Pak jste četli jen tiskovou zprávu Evropské komise a ne celý text směrnice, kterou navrhuje. Za kulatými nástavci je totiž schováno ustanovení o povinném zavedení zapisovačů překročení rychlosti, aby bylo možno z vybraných pokut doplňovat děravé veřejné rozpočty. To, co ve Francii donutili žluté vesty vládu odvolat, chystá EU v rafinovanější podobě na celoevropské úrovni a navíc jednotnou výši pokut v celé EU. Evropské právo čítá v tuto chvíli více než 16 000 platných právních předpisů. Žádný právník světa už není schopen je všechny znát, natož běžný laik. Jako občané Evropské unie však musíme dodržovat všechny povinnosti, které nám a našim zemím uložila EU. Neznalost neomlouvá. Každým rokem přitom přibývají další a další nařízení a směrnice. Evropský zákonodárce k tomu navíc do těch stávajících přidává další povinnosti. Jen v oblasti kamionové dopravy máme desítky směrnic a nařízení. Některá nařízení měla v době zavedení smysl. Třeba směrnice 96/53/ES, která původně stanovila maximální rozměry a váhy kamionů. V dávných dobách před Lisabonskou smlouvou evropské země vytvářely společný trh. K tomu, aby mohl fungovat, byla provedena harmonizace technických norem. Ta měla smysl. Společný trh například s domácími elektrospotřebiči vyžaduje, aby ve všech zemích byly stejné zásuvky a v nich stejné napětí. Proces harmonizace technických norem byl završen počátkem 90. let 20. století. Tou dobou byly upraveny normy pro všechny v uvozovkách malé výrobky, jako jsou pračky, televize nebo šroubky. Harmonizace velkých infrastruktur, jako jsou železniční sítě, narazila na překážku úbytku peněz ve veřejných rozpočtech členských států. Tou dobou už globalizace postoupila tak daleko, že pro nadnárodní korporace nebyl a není problém vyhýbat se v masivním měřítku placení daní. Nejlépe to dokládá nedávno zveřejněná informace Federálního ministerstva financí USA o tom, že firma Amazon nezaplatila loni na dani z příjmů ani dolar. A nejen v USA, ale i v Evropě, vlastně nikde na světě. Kvůli různým fíglům, které obřím firmám umožňují legálně podvádět na daních, už evropským zemím nestačily peníze na sjednocení elektrifikačních soustav železnic evropských zemí. Umožnilo by to odbourat přepřahání lokomotiv na hranicích. Zlevnilo a zrychlilo by to železniční dopravu, jenže státy na to nemají peníze. Řešením tohoto problému údajně měla být Evropská unie. Původně hospodářský projekt evropských společenství byl postupně přebudován na politickou unii. Nynějším vrcholem této přeměny je Lisabonská smlouva, kterou byla řada pravomocí členských států předána do Bruselu. Pokud někdo čekal, že unie zatrhne možnosti vyvádění nezdaněných zisků nadnárodních firem do daňových rájů, čeká dodnes. A při současném uspořádání EU se nikdy nedočká. Evropská unie nevznikla kvůli tomu, aby pomohla členským státům, ale proto, aby se v členských státech lépe působilo nadnárodním firmám. Vládám už pak zůstala jen povinnost přinutit své občany zaplatit na daních a pokutách to, co neplatí nadnárodní firmy. Ve Francii loni předložil balík takových opatření prezident Emmanuel Macron. Snížil daně velkým firmám a nejbohatším miliardářům. K doplnění peněz ve státním rozpočtu zdražil daně z pohonných hmot a snížil rychlost na silnicích a zvýšil pokuty. Statisíce Francouzů v reakci na to vyrazili do ulic ve žlutých motoristických vestách. Demonstranti zdemolovali a zapálili tisíce kamer a radarů k měření rychlosti a vybírání pokut. Tím vládu donutili reformní plán alespoň odložit. Boj mezi žlutými vestami a Macronem ještě není u konce. Čím dál tím větší počet Francouzů v každotýdenních protestech žádá Macronovu rezignaci a nové volby. Část z toho, kvůli čemu Francouzi vyšli do ulic, ale nyní Brusel chystá pro všechny Evropany. Aktuálně probíhá v Bruselu jednání o novele směrnice 96/53/ES. Novela byla původně předložena kvůli tomu, aby bylo možné na kamiony jezdící po evropských silnicích montovat kulaté nástavce zlepšující aerodynamiku. Evropské právo je tak přeregulované, že kvůli drobnému technickému zlepšení musí Evropský parlament a Rada ministrů stovky hodin jednat a měnit evropskou směrnici a následně vnitrostátní zákony. Jenže kulaté nástavce na kamiony, jejichž zavedením se honosí evropské orgány jakožto zásadním opatřením ke snížení spotřeby paliva a zlepšení životního prostředí, v tomto případě slouží jako fíkový list ke zvýšení výběru pokut. Podle pozměňovacích návrhů, které byly do novely zapracovány rumunským předsednictvím v radě, mají být do aut povinně zavedeny zapisovače rychlosti, něco jako černé skřínky v letadlech, které v případě nehod pomáhají objasňovat příčiny havárie. V případě aut mají přispět ke zvýšení výběru pokut. Komise argumentuje zlepšením bezpečnosti silničního provozu a dokládá to statistikami počtu mrtvých a zraněných při dopravních nehodách, které byly způsobeny vysokou rychlostí. Zamlčuje přitom, že ani mohutné rozšíření kamerových a radarových systémů nevedlo ke snížení počtu nehod ani mrtvých a zraněných a že způsobilo pouze nárůst vybraných pokut. I přes květnaté zdůvodnění o potřebě zlepšení bezpečnosti na silnicích je skutečným záměrem navržené změny zvýšení výběru pokut. Návrh totiž obsahuje i opatření k harmonizaci správních postihů za dopravní přestupky ve všech členských zemích Evropské unie. Lidově řečeno, v celé Evropě mají být stejné pokuty. Češi, kteří mají ve srovnání s Němci pouze čtvrtinové platy, by nově měli platit stejně vysoké pokuty. To už s harmonizací technických norem a společným trhem nemá moc společného. Takové návrhy je nutné odmítnout. Evropská unie musí najít jiný způsob, jak výrobcům kamionů umožnit vyrábět aerodynamičtější tahače i návěsy, bez toho, že by pod záminkou bezpečnosti zpřísňoval represi. Případ směrnice o kulatých kamionech, která je ve skutečnosti směrnicí o zvýšení výběru pokut, plně dokládá závěr předsedy Nejvyššího soudu ČR profesora Pavla Šámala, který minulý týden na konferenci o vývoji práva uvedl, že trestní politika státu už není pod kontrolou České republiky, ale je řízena nadnárodními organizacemi. Autor nového trestního zákoníku kritizoval brutalizaci trestní politiky, neustálé rozšiřování počtu trestných činů, kriminalizaci procházející všemi možnými předpisy a zavádění dalších a dalších nových trestných činů, které je v České republice na denním pořádku. Český zákonodárce není autonomním subjektem, to jsou všechno evropské a mezinárodní smlouvy a zákonodárce nemá šanci s tím cokoliv dělat, vysvětlil předseda Nejvyššího soudu. Takže přátelé, naše milovaná Evropská unie se opět chopila kormidla a zcela nemilosrdně a neúprosně nás všechny žene na skaliska. Poslyšte další zpráva. Wikipedie je na protest vypnutá. Česká Wikipedie je ve čtvrtek vypnutá na protest proti chystané evropské směrnici. Toto je naše poslední šance. Pomozte nám ovlivnit podobu autorského práva v Evropské unii. Stojí v textu, který se zobrazuje uživatelům. Funkční ve čtvrtek není ani německá, slovenská a dánská mutace. Víme, že to je pro čtenáře nepříjemné, ale něco mnohem horšího může být realitou v případě, že uvedená směrnice bude v předložené podobě schválena a začne platit. Řekl ČTK předseda spolku Wikimedia Česká republika Vojtěch Dostál. Nově pojatá ochrana autorských práv se nemá dotknout přímo Wikipedie. Podle editorů ale výrazně omezí dostupnost zdrojů, ze kterých čerpají, a bude tak složitější zajistit kvalitu obsahu encyklopedie. Náš projekt stojí a padá se zbytkem internetu. Uvádějí. Tato směrnice přinese nové povinnosti pro webové stránky, které sbírají a organizují zprávy, to je článek 11, a nutí platformy k proaktivnímu prohledávání všech nahraných materiálů a k automatické blokaci všech potenciálních porušení autorských práv, to je zase článek 13. Oba články mohou výrazně ovlivnit svobodu projevu a internetové spolupráce, stojí v textu, který se ve čtvrtek zobrazuje uživatelům. Autoři upozorňují, že hlasování Evropského parlamentu se uskuteční již 26. března a vyzývají, aby se lidé obrátili na své europoslance, aby se postavili proti problematickým článkům 11 a 13. Podle pravidel, na kterých se shodli zástupci zemí EU a Evropského parlamentu, budou online platformy typu Google nebo Facebook potřebovat licenci na autorsky chráněná díla, která uživatelé nahrají. Směrnice má též zajistit nárok autorů či interpretů na podíl z licencování či převodu jejich práv. Nadále bude možné šířit chráněná díla za účelem citací, kritiky, karikatury či parodie. Opatření se nemá dotknout nekomerčních internetových encyklopedií, jako je Wikipedie. Vyloučeny jsou také otevřené softwarové platformy, jako třeba GitHub nebo GitHub. Na internetu, kde budou platit tato pravidla, se budou daleko hůře sdílet informace a to je pro wikipedisty důležité. Neustále se snaží dohledávat různé zdroje a pokud jich bude méně, tak to bude problém, řekl ČTK předseda spolku Wikimedia Česká republika Vojtěch Dostál. Evropský parlament bude o reformě autorského práva hlasovat na přelomu března a dubna. Pokud europoslanci směrnici schválí, bude běžet dvouletá lhůta, během které budou členské státy muset přijmout vlastní podrobnou úpravu. Takže to jednoznačně směřuje k tomu, abychom mohli sdílet informace, bude to prostě omezení informovanosti. Ono už teď se často stane, že třeba na YouTube člověk nenajde něco, nějaký záznam, který tam dříve byl, nebo že vás někdo odkazuje na YouTube a tam už to video nenajdete, takže všechno je to pod rouškou autorství, ale ve skutečnosti jde o to, aby se zamezilo skutečně relevantní informovanosti lidí. No a teď se podívejme, když už jsme u té Unie, ještě na jednu věc, kterou jsme čekali. Nepřekvapí nás to, ale tak jenom pro pořádek, abychom věděli, že se ty procesy ubírají přesně tím směrem, jakým jsme to očekávali. Ze serveru Středoevropan dnes přečtu tento krátký článek. V uvozovkách právně nezávazný migrační pakt bude nakonec závazný pro všechny státy Evropské unie. Pamatujete, jak nám o migračním paktu OSN říkali, že je to vlastně jen takové formální prohlášení, nikoho k ničemu nezavazující, jak především Maďarsko varovalo? Není tomu tak. Ministryně zahraničí Rakouska Karin Kneißl oznámila, že její vláda nesouhlasí se zprávou Evropské komise, podle které je migrační pakt OSN závazný pro každý stát EU, včetně těch, které dohodu nepodepsali. Podle dokumentu je masová migrace nevyhnutelná, nezbytná a toužebná. Tam zřejmě používají to anglické desirable. To je opravdu neskutečný termín. Toužebná. Skutečně to není, ono spíš bych řekla žádoucí v tomto smyslu, že ale nevím, co tam je v té angličtině, takže abych tady zase nefantazírovala. Jdeme dál. Skutečně to není tak dlouho, kdy z celé EU zaznívalo, že jde o právně nezávazný pakt. Psala o tom i všechna naše média, například Rozhlas Inu. Někteří se nechali už posté napálit a vše je jinak. Jak ministryně Kneißl oznámila, Evropská komise pakt jednoduše závazným udělá. K podvodu na občany EU se vyjádřil i šéf poslanců FPO v Evropském parlamentu Harald Wilimsky, podle kterého se Evropská komise snaží pakt závazně prosadit v uvozovkách zadními vrátky. Trváme na zachování národní suverenity ve věci azylu a migrace. Neexistuje, aby bylo právo na migraci součástí evropského práva, protože by to Evropě přineslo neřešitelné problémy, řekl. Maďarský ministr zahraničí Péter Sarto k tomu dodal, že zpráva komise je jasným důkazem, že Evropská unie plánovala učinit pakt o migraci povinným už ve chvíli, kdy se tvrdilo, že bude právně nezávazný. A na konci je kratičká lapidární věta, takže Czexit. Bohužel Czexit nebude tak jednoduchý z mnoha důvodů, tak momentálně čím se můžeme snažit ovlivnit dění v Evropské unii, jsou jedině volby do Evropského parlamentu, které proběhnou již v květnu. Naši slovenští přátelé a bratři mohou ovlivnit dění teď volbou prezidenta na Slovensku. Já jsem se na to dívala, docela jsem si s tím dala i práci a zdá se mi, že je dost velký rozdíl mezi paní Čaputovou a panem Ševčovičem, byť chápu zklamání z toho, že se nedostal do druhého kola žádný vysloveně pro národní kandidát, ale podívejte se na to, jsou tam obrovské rozdíly mezi nimi dvěma, zejména z hlediska toho, jak vnímají LGBT a homomanželství a nejen to, jsou tam i další věci. Ale tím jsem se teď zabývat nechtěla, chtěla jsem ještě podotknout, jak jsme na tom my v Evropské unii a jak naopak krásně zdá se, se mají lidé na Krymu. Asi jste zaznamenali, že právě proběhly oslavy 5 let od připojení Krymu k Ruské federaci. Také na těchto oslavách byl náš pan Ivan Kratochvíl a pan senátor Doubrava, byli tam pozváni, takže se těšíme, až se vrátí. Myslím, že už se vrátili, tak určitě až bude pan Kratochvíl u nás ve studiu, tak o tom bude také povídat. Já jsem narazila na netu, hlavně na Nové republice. Je takové videjko od jedné mladé Rusky, Alenky, která natáčela to průběžně během těch 5 let ty největší události, které se na Krymu odehrály z hlediska tedy budování nebo budovatelského, takže je to neuvěřitelné, samozřejmě Krymský most, to je stavba číslo 1, dále potom letiště v Simferopolu, ty dvě elektrárny, o kterých už jsem vás tuhle informovala, že byly postaveny uvedeny do provozu a zajistili Krymu nejen samostatnost, ale dokonce se elektřina z nich už dodává někam jinam, myslím energetickou, tedy samostatnost. Ale ona tam zmiňovala i nějaké další silnice a také to, jak jsou zvelebována města a promenády a náměstí a podobně. Čili to je něco neuvěřitelného, co na tom Krymu se jim podařilo vybudovat za pouhých 5 let. Tak jsem si, vážení přátelé, u toho říkala, že my Češi taky musíme mít vždycky smůlu. Dřív jsme byli se Sovětským svazem na věčné časy, když, co si budeme povídat, přece jenom nás ten Sovětský svaz trochu brzdil, i když zase v jiném smyslu, jak dneska už víme, nám zajišťoval třeba větší bezpečnost a tak dále. No a dneska, kdy Ruská federace jede, no tak my musíme, Česká republika, být podknutou Evropské unie, která je zcela poslušná vůči USA, zrovna ve chvíli, kdy obě dvě tyto, tak nedá se říct země, v případě USA se dá říct země, v případě Evropské unie, ne, ale prostě jsme s tím Západem ve chvíli, kdy tento se evidentně, ale evidentně hroutí. No tak už by to skutečně chtělo nějakou změnu a konečně spolupracovat, ani ne se připojit, ale vyklubat se v samostatný subjekt a spolupracovat s těmi zeměmi, které prosperují a také, které chtějí na zemi zachovat mír a chovat se k zemi šetrně a tak dále a tak podobně. Tak to byla jenom taková drobná úvaha u příležitosti toho, jak krásně se mají na Krymu, samozřejmě jim to lidem velice, velice přejeme. A také jsem viděla jedno video kde na něm vystupoval pan prezident Vladimír Putin a prostě z reakcí těch lidí i z jeho projevu je tak jasně vidět, že tam je sepětí, že skutečně tam panuje jednota. Člověku je to skoro až trochu líto, že něco takového se nám nepodařilo, no a nevíme. Jestli se nám to někdy podaří, musíme doufat. A když už jsme u těch prezidentů, tak se podíváme k nám, do naší kotlinky. Možná jste to zaznamenali, že Senát se obul velice tvrdě do našeho pana prezidenta Zemana, přijal dokonce rezoluci proti Číně, tu číst nebudu, najdete to například na serveru Reflexu, když budete chtít. Ovšem, co mě tedy pobavilo, byla reakce pana prezidenta a přiznám se, že jsem ji nečekala ani tak rychle, nebo nečekala jsem, že bude tak rychlá. Drsně proti Senátu. Zeman vymyslel, jak ho zničit. A na to si, přátelé, skutečně počkejte, co Miloš Zeman vymyslel. V obci Milhostov zakončil prezident Miloš Zeman svou návštěvu Karlovarského kraje. Mimo jiné se zde velmi zostra vyjádřil proti Senátu, když vymyslel taktiku, jak tuto komoru parlamentu zrušit. Po krátkém uvítání, kterého se zhostil Zeman společně s hejtmankou Karlovarského kraje Janou Vildumecovou za ANO, již přišly na řadu dotazy. První směřoval ke zdravotnictví, kdy si žena stěžovala na špatné financování onkologických pacientů. Zažil jsem podobný případ, tam jsem se snažil trochu intervenovat, protože jsme byli s paní hejtmankou na otevření hospice a pojišťovna kdysi odmítala proplácet hospicovou léčbu, což je přesně onkologická léčba, o které mluvíte. Je to smutné, ale většinou končí smrtí. Díky bohu se nakonec podařilo od minulého roku pojišťovny přimět, aby tuto léčbu propláceli, sdělil Zeman. Další dotaz směřoval k zálibám hlavy státu. Kdybyste se mě zeptala na minulé záliby, těch by bylo. Nebudu mluvit o ženách, neboť by to mohla slyšet moje manželka, se kterou jsem 35 let. Ale třeba ještě před 2 lety jsem se postavil na běžky a upadl jsem. Mám neuropatii, ale dříve jsem běžkoval jako blázen. Dlouhé roky jsem jezdil na kole. Pak mě dokonce kamarádi dali elektrokolo. Možná až skončím za ty 4 roky, tak se na to elektrokolo zkusím posadit a uvidíme, jestli mě uveze nebo ne. Ale jedna záliba je evidentní a to jsou knížky. Strašně rád čtu a čtu téměř všechno s výjimkou kuchařských knih. Čtu životopisy, cestopisy, dokonce i beletrii. Sdělil Zeman, jenž se svěřil, že rád také výletí v přírodě. Hovořil i o alkoholu a kouření. Své pak řekl i ke stavebnímu zákonu, o němž bude hovořit mimo jiné také na schůzce expertního týmu s Klárou Dostálovou za ANO. Následoval již dotaz na Senát a jeho zrušení. Mají občané nějakou šanci? Pomohlo by zorganizování generální stávky nebo jak se toho Senátu zbavit? Zeptal se tazatel, jenž sdělil, že je Zemanovcem. Ano, Senát nelze zrušit ústavním zákonem z toho prostého důvodu, že ústavní zákon musí schválit obě komory parlamentu. Ale ti, kdo jako já vystupují za zrušení Senátu, si povšimli, že při schvalování zákona o státním rozpočtu vystupuje a jedná pouze poslanecká sněmovna a Senát se k tomu vůbec nevyjadřuje. Součástí tohoto zákona jsou i výdaje určené na provoz Senátu. Nazval jsem to a konzultoval s některými politiky tento návrh, který je legitimní, vyhladověním Senátu. Konec konců ve středověku se města dobývala tím, že se oblehla a počkalo se, až jim dojde jídlo. Nechci nikoho urazit, ale neumím si představit senátorky a senátory, že by vydrželi bez jídla a bez platu. To znamená, že by se rozpustili sami, sdělil. Tak uznejte, vážení přátelé, že je to velmi vtipné řešení, nevím, jak dalece je tedy reálné, ale ono by stačilo ty platy hodně snížit. Třeba na takových 20-30 tisíc měsíčně, ne? Co by tam potom dělali? I když možná, že i takový peníz jako bokovka by nebyl pro ně k zahození. A teď si ještě jedna otázka na pana prezidenta od lidí. A co mladí lidé v politice? Měli by začít na úrovni komunální politiky, měli by se to naučit od píky. Jako se učíte od píky řemeslo, musíte se učit politiku, míní Zeman. Vím o politicích, nebudu jmenovat, jeden už není mezi námi a druhý je politická mrtvola, kteří okamžitě z vysokoškolských lavic přesedli do lavic parlamentních. Neměli žádnou zkušenost, nikdy nic neřídili, ale hned se stali poslanci. Pokud vám mladí v politice budou říkat, chci dělat v komunálu, když mě to půjde, půjdu na krajskou úroveň, když se to naučím, budu kandidovat do parlamentu, podporujte je. Ale když nějaký fouňa s nosem nahoru bude říkat, chci být poslanec a nezajímá mě to pod tím, ta šedivá dřina, kopněte ho do zadku, sdělil. Předtím se ještě Zemanovi dostalo rady, aby neseděl s nohou přes nohu, že dochází ke špatnému prokrvování končetin. Závěrem se pak již jen prezident podepsal do pamětní knihy obce a převzal dar z rukou vedení obce. Bylo by to krásné vyhladovět senát, to by se mi líbilo. A co vám? Já věřím, že taky. Zpráv je samozřejmě ještě celá řada, ale nemůžeme stihnout všechno to, že na Novém Zélandě po útoku na mešity již se rozhodli, že zakážou útočné pušky, to jste asi četli, ale každopádně proč bych o tom měla hovořit já, když už za malou chvilku zde budeme mít hosta nad jiné povolaného ve studiu Beta, to bude pan Jan Skalický. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer a předávám slovo do studia Beta. Mějte se moc hezky.